Dobré ráno vám všem. Je mě slyšet, když takhle mluvím, nebo mikrofon chytá nějaké divné zvuky? Dobře. Na dnešní den bych rád pozval do našeho společenství proroka Eliáše. Ono se mi to asi nepodaří fyzicky, že by se tu objevil, stoupil si vedle mě. Možná bych se ho i lekl, kdyby se to objevil. Ale když si novozákonní křesťané četli příběhy pro ně starozákonní, tak oni to možná až tak nevnímali. Oni je znali, protože řada z těch prvních křesťanů byli Židé, kteří byli vyučováni svými rabíny. Ale ty postavy, které znali, tak oni si je neidealizovali. Oni věděli, že to byli lidé velmi podobní jim. A celkem pěkně to vyjádřil apoštol Jakub a tím dneska začneme. A krom toho bych poprosil dva z nás, jestli by si ještě, já přečtu Jakuba 5. kapitola 17. verš, a poprosil bych, jestli by někdo si našel Josue 6.26 a 5. Mojžíšovu 28, 15 a 23. Takže budu číst z listu Jakubova z 5. kapitoly 17. verš. Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo 3,5 roku. A to je takové motto, odkud já jsem začal takovou tu přípravu na naše dnešní setkání. Jakub, starší zboru v Jeruzalémě, říká, Eliáš, ten vám byl podobný. Ten byl stejný jako vy. A když se modlil, důvěřoval Bohu, tak vy všichni to tady znáte, protože vy jste Židé, 3,5 roku nepršelo. I když jste u toho tehdy nebyli, tak 3,5 roku nepršelo. Vyjádření. Ale v podstatě chtěl povzbudit a říct, lidi, důvěřujte Bohu. Má smysl se modlit, i když možná to nepřijde tak hned, jak to přišlo s tím Eliášem. A teď se pojďme podívat trošku na historické okolnosti. Asi ti z nás, kteří měli možnost projít besídkou nebo nějakým vyučováním v dětském věku, tak příběh proroka Eliáše celkem znají. On je totiž hrozně pěkný, protože je dějový a dětskám se líbí příběhy, pohádky, děje. A tam je těch dějů tolik. Nepršelo, schovával se u vdovy, zachránili syna. Pak byl velká akce na Karmelu, to bylo spektakulární. Pak zdrhal, protože se bál o život a dál a dál. A to se dobře vykládá. Já možná zkusím se toho dotknout, jenom se omlouvám, že nebudu číst všechna ta místa, to bychom tady byli ještě zítra. A z druhé strany, rád bych vám některá vypíchla. Proto jsem poprosil o ty dvě místa. Takže já poprosím, jestli by přečetl někdo ten verš Josue 6.26.
V onen čas se Josue zapřisáhl. Proklet buď před Hospodinem muž, který znovu vybuduje toto město Jericho. Na svém prvorozeném položí jeho základy, na svém nejmladším postaví jeho brány.
Děkuji. A potom ten verš z 5. Mojžíšovi 28. kapitola, verše 15 a 23. Kdo to máte, najdete? Máte někdo, prosím? 5. Mojžíšova 28, verše 15 a 23.
5. Mojžíšova, 28. kapitola, 15. verš. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Kolikátý verš?
23.
Nebe nad tvou hlavou bude měděné a země pod tebou bude železná.
Děkuji.
Takže tyhle ty dva verše, které jsme slyšeli, jeden říká o znovu vybudování Jericha, že ten, kdo se o to pokusí, tak přijde o nejstaršího a nejmladšího syna. A pak to, co četl bratr Mirek, tak říká, když nebudete poslouchat Boha, bude země pod vašima nohama měděná nebo železná. Prostě tvrdá. A jak to jde dohromady s Eliášem? S Eliášem to jde dohromady velmi dobře. A teď se na to pojďme podívat. Příběh proroka Eliáše je celý zapsaný v první knize Královské. Já vám přečtu z konce 16. kapitoly. Budu číst od verše 34. Chiel Betelský v jeho době vystavěl Jericho. Založil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu svého nejmladšího Seguba tam osadil bránu. Přesně jak řekl Hospodin skrze Jozua syna Nunova. V podstatě trošku historických kulis. Před tímhletím veršem bychom si četli o tom, že si král Achab vzal Jezábel dceru, asi trochu extravagantní, týrského krále Edbála. Co to znamená? Já když to čtu, tak to vezmu jako nějaká jména. Týr je město v dnešním Libanonu. Ve své době to bylo velmi významné obchodní město, které prakticky ovládalo obchod ve Středomoří. Kromě jiného založilo panovníci města Týru, založili taky Kartágo. Možná vám něco říká, Kartágo, Hannibal a podobně. Být obchodním magnátem, který ovládá obchodně Středomoří, které bylo hustě osídlené, znamená asi poměrně solidní ekonomické postavení. A začátek toho příběhu nám říká, že král Achab, což byl izraelský král, si vzal dceru pravděpodobně jednoho z nejbohatších mužů v širokém dalekém okolí. Takže to znamenalo v podstatě jakési ekonomické spříznění dvou zemí, které králi, a to králům dávalo smysl, prostě bylo výhodné. Nevím, jakou roli v tom hrála ta Jezábel, nikde se nemluví o tom, jestli se mu líbila, nebo co bylo tím důvodem. Vypadá to, že to asi byly ekonomické důvody. Takže král Achab se snažil přinést prosperitu, hospodářský růst do jím ovládaného území nebo obhospodařovaného území. S tím hospodářským růstem ovšem přišly i některé zvyklosti z jeho nové rodiny. Kromě jiného byl týrský panovník zároveň knězem, což v té době nebylo vůbec nenormální, a byl knězem boha Bála. On se jmenoval Edbál, někde to překládá jako Itobál, nebo říkali mu Edbál. Víte, čeho byl bůh Bál bohem? Kromě jiného plodnosti, deště a rosy. A v tom je taková dobrá kuriozita. Podle rabínské tradice, a tím se trošku dotknu toho, co asi mohli slyšet ti lidé, kteří si tenhle ten příběh četli v novozákonní době, a odpusťte mě, že občas do toho přitáhnu teď tu rabínskou tradici. Podle rabínské tradice se potkal Eliáš s králem Achabem právě na pohřbu toho syna Chiela Betelského, který vybudoval znovu Jericho. To znamená, naplnilo se, co řekl kdysi Jozue. Myslím si, že to ti lidé znali, jenom si říkali, dlouho se nic nedělo, tak to už asi neplatí. Ku podivu platilo. A Eliáš tam řekl Achabovi, a to tím začíná 17. kapitola, jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť, jedině na mé slovo. Celkem troufalé prohlášení člověku, který měl přece v pozadí kněze boha deště a rosy. Tak ten to měl v rodině. A ten mu řekl, tak ne, bude to podle toho, jak já řeknu. Potvrdilo se, že pravdu měl Eliáš a nepršelo 3,5 roku. Dokážete si představit, co to udělalo v zemědělských krajinách s hospodářským růstem? Dostanu se k tomu, jak to lapidárně vyjádřil král Achab, až Eliáše znovu potkal. Kdo ten příběh znáte, tak víte, že se Eliáš od té doby schovával. Pamatujete si, kde se schovával? U potoka Kerit, tam ho krmili havrani, až potok vyschl, tak šel k vdově do Sarepty. Sarepta je vedle Týru. To souvisí s tím, co vám ještě potom chci říct. Věc byla taková, že když... A Pán Bůh někdy jedná pro nás divně. Schoval Eliáše v podstatě v sousedství jeho tchána krále Achaba, u vdovy, která měla poslední zbytek jídla. Když si čtete ten příběh, tak tam je, že když on za ní přišel, Eliáš, tak říká, prosím tě, udělej mě jídlo, a ona mu říká, mám poslední trošku oleje v nádobě, mám poslední trošku mouky, až to sníme, nebo udělám z toho jídlo, sníme to s mým synem, a tím jsme skončili, prostě je tady všude hlad, umřeme. A Eliáš říká, prvně udělej placku pro mě. Takové celkem skromné, že? Prostě naprosto se vžil do její situace. Když budete chtít, tak si to přečtěte. Prostě pokračovalo to tak, že oleje a mouky neubylo. V podstatě jedna z lekcí od proroka Eliáše je taková, že když Pán Bůh něco dělá, on nemá limity. Ukážu vám to ještě na jednom příkladu, ale tohle byl jeden z limitů. Můžete tomu věřit a nemusíte, ale věřím, že jste to už někteří i ve svém životě prožili. Takže historická kulisa říká, že král Achab si vzal, se spříznil s největším ekonomickým magnátem v širokém dalekém okolí, který byl zároveň knězem boha Bála, a tudíž se mu zvážil a uznal, že náboženské motivy nebo jeho víra a ekonomický prospěch, tak převážil ekonomický prospěch. Prostě rozhodl se pro tenhle ten způsob. No samozřejmě tím, protože my jsme na půdě sboru, tak my víc sledujeme tu boží linii. A Pánu Bohu se toto nemohlo líbit. A jeden z důsledků byl ten, že prostě země byla jako železo, nebe jako měď, naopak, prostě nepršelo a nepršelo. A tím pádem se zastavil hospodářská prosperita v širokém dalekém okolí. Minimálně v tom severním Izraeli. Takže to je jedna věc. Druhá věc, která je zajímavá, tak je, když se potom podíváte na situaci, kdy se setkává, nebo kdy Bůh se rozhodl, že skončí tohleto období sucha, tak tam je příběh, kdy Eliáš se potkává s Obadiášem. Když se budete číst, tak zjistíte, že Obadiáš byl správce paláce krále Achaba. V podstatě něco takového jako kancléř, který to tam měl hospodářsky na starosti. Ale ještě si dovolím jednu rabínskou vsuvku. Kdo znáte příběh u vdovy v Sareptě, tak asi bych měl zmínit jednu věc, která tam nastala. Vzpomenete si kterou? Nebo napadne vás která? Představte si, že se vám nakvinduje nějaký chlap do domu, chce po vás jídlo, vy teda ze začátku máte pocit, že jako co ho to napadlo, jídla neubývá, tak pocuť dobrý, tak je dobré ho mít pod svou střechou, no ale syn vdovy v Sareptě onemocněl a zemřel. A doslechl jsem se z rabínských tradic, že rabíni říkají, že je možné, že ten syn byl prorok Jonáš. A že ta vdova v Sareptě, berte to tak, jak, to je jenom taková vsuvka, prostě co mohli tak slyšet lidé, kteří si jako první křesťané četli tady tyhle ty příběhy, protože ti rabíni vyučovali. A toto jsem slyšel od současného rabína. Takže to neberte moc vážně, v Biblii to není, ale jenom jako pro osvěžení. Dobře, Eliáš vrátil synu vdovy v Sareptě život a Bůh usoudil po 3,5 roce, že už je na čase ukončit, že ten trest už byl dostatečně velký a je potřeba ho ukončit. K čemu měl být ten trest? Měl být k tomu, aby lidi začali zase hledat Boha. Už jste viděli, aby v době, kdy se někomu daří, hledal Boha, pokud k tomu už sám předtím neměl motiv? V podstatě, když bychom to vzali na současnou dobu, tak my tady žijeme v míru. Platí nám důchody, kdo už jste v důchodu. Dá se sehnat práce u nás. Ještě to není taková bída, že bychom neměli věci, možnosti nakoupit jídlo. Nikdo tady po nás nestřílí, nehází nám sem bomby. Slyším zatím. Ano, všichni jsme možná tak trochu v nejistotě, co bude dál, ale to my nevíme. A možná takhle celkem jistí si mohli být i ti lidé v té době, protože severní Izrael zažíval období prosperity. Předtím se tam králové střídali, pak přišla generace Omriho, ten konečně zajistil nějakou stabilitu a za Achaba to začalo skvětat. A pak přišel Eliáš a řekl, 3,5 roku nebude pršet. Celkem hospodářský problém. A v 18. kapitole je popsáno setkání Eliáše s Obadiášem. Bůh řekl Eliášovi, že se má ukázat králi Achabovi a potřeboval se nějak potkat s tím králem. No tak mohl přijít do paláce a on to udělal jinak. Přečtu vám 7. verš. Obadiáš šel svou cestou, prostě byl vyslán králem, aby šel hledat, jestli ještě někde není nějaká tráva pro jejich stáda. Zemědělský národ i král prostě měl nějaké svoje hospodářská zvířata, koně a podobně. Obadiáš šel svou cestou a hle, naproti mu jde Eliáš. Jakmile ho Obadiáš poznal, padl před ním na tvář a řekl, jsi to ty můj pane Eliáši? Ano, odpověděl mu, jdi oznámit svému pánovi, Eliáš je tu. Co jsem komu udělal, zvolal Obadiáš. Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi, vždyť mě zabije. Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde by tě můj pán nehledal. Když jsem si to četl, nevšiml jsem si toho v besídce, pravda. Tak mně to přišlo kuriozní. Obadiáš ho uvidí a lekne se. A říká tam, můj pán tě nechal všude hledat. Předpokládám, že tajné služby fungovaly stejně jako dneska. Sarepta je kousek od Týru a když byste to četli, zjistíte, že tam je napsáno, všichni mu museli odpřisáhnout, že tam nejseš. On byl pod svícnem. Nenašli ho tam, protože když pán Bůh něco schová, tak to není k nalezení a když něco zjeví, tak je to jasné všem. A to je možná taková druhá věc, která se z toho Eliáše dá nějak vysledovat. A Eliáš musel tomu Obadiášovi slíbit, protože on pokračuje v tom svém výlevu, říká, hele, Boží duch tě popadne, někam tě odnese a král mě popraví, co já na tebe nemám žádný vliv, on tě hledal, nenašel tě. Jak já, ty mě řekneš, běž ke králi a než já mu to řeknu, tak on tě přijde a ty už tu zase nebudeš. Co s tím? Eliáš mu říká, já si tady na krále počkám. A přečtu vám, jaké bylo setkání s králem Achabem. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti. To jsi ty, ten škůdce Izraele, zavolal? No, naprosto logické vyjádření. Prostě pamatoval si moc dobře, že před 3,5 rokem mu řekl, že nebude pršet a fakt nepršelo. No tak co takovej chlap tady? Prostě on za to může. Že to mělo nějaký důvody? Tak Eliáš mu na to říká, já Izraeli neškodím, odpověděl mu Eliáš. To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy. Prostě Eliáš měl proto důvod. A Pán Bůh v té 5. Mojžíšově, kterou jsme si četli, řekl, když budete Boha poslouchat, bude se vám dařit. A tam je celý výčet požehnání. Z druhé strany, když nebudete poslouchat, přijdou rány. Jedna z nich bylo tady tohleto sucho. A pak nastupuje velmi barvitý příběh na Karmelu. Pamatujete si ho někdo? Staří bratři a Siano, kdo čtete Bibli. Je to taková situace, kdy, protože Eliáš měl v sobě, že chce vrátit národ k Bohu. Jemu to nebylo jedno. A lidé, kteří se zabývají třeba profesním poradenstvím, tak říkají, to, k čemu jste vy určeni, je buď to, co vás hrozně štve, nebo co vás hrozně táhne. A myslím si, že Eliáše hrozně štvalo, že celý národ se odvrátil od Boha. Že Boha nerespektovali, neposlouchali, bylo jim to jedno. Prostě jim se dařilo a co nějaký Bůh, ten, toho my tady nepotřebujeme. A jestli tamhle nás nutí chodit do nějakého Bálova chrámu, no tak to přežijeme. Hlavně, že se daří. A myslím si, že to je nadčasové. A pak přišla situace na Karmelu, kdy Eliáš to možná pochopil tak, že dostal šanci, aby zaprvé ukázal, kdo je Bůh, a za druhé, aby se vypořádal s těmi, kdo vlastně tu modloslužbu způsobovali v té krajině. A to je taková zajímavá situace, že on nechal krále Achaba, aby zaprvé pozval všechny kněze Aštarty a Bála na Karmel, a z druhé strany, aby tam pozval národ, lidi. Pravděpodobně tam byl pěkný dav, takové spektakulární divadlo. A situace byla postavená tak, kdo je Bůh, ten dokáže svou oběť spálit, vzít si, aniž by jsme mu my lidi pomohli tím, že tam založíme oheň. Tak děti a ti, kdo si pamatují besídku, to znají, prostě postavili se 2 oltáře, jeden měli Baálovi kněži, dostali přednost, dostali dobytče, připravili ho pro Bála a pak měli Bála přesvědčit, ať si tu svou oběť vezme. A celý den se snažili. Pokud si z nich odpoledne dělal Eliáš legraci, říká, hele, možná je zaneprázdněný, možná má nějaké jednání, třeba spí. Prostě nedařilo se. To známe všichni. Dovolím si zase rabínskou tradici. Když vedli dobytčata pro tu oběť, tak to dobytče, které vedli Eliášovi, tak prý promluvilo a říká Eliášovi, nebo takhle, to dobytče, které vedli pro Eliáše, tak šlo, to druhé museli vláčet. A to dobytče, které mělo posloužit jako oběť Eliášovi, říká Eliáši, my jsme dvojčata. Já posloužím Bohu, ale co tady můj bráška? On se tak spírá, protože on nechce sloužit tomu Bálovi. A Eliáš povídá tomu dobytčeti, říká, on taky poslouží Bohu. A posloužil tím, že prostě Bál si ho nevzal. Tak tolik rabínská tradice, zase jako vsuvka. A když tedy Bálovi proroci neuspěli, tak Eliáš nechal tu svou oběť, připravil, nechal ji polít, aby teda nikdo neřekl, že protože už to za celý den vyschlo, tak stačila maličko a prostě ta jiskra pochází od jinut. Tak to nechal polít, okolo udělal járek, ten v tom stála voda, tak si dokážete představit, jak to bylo. U nás se říká, bylo to mokrý jak kvač. Prostě to nemohlo hořet samo od sebe. A Bůh seslal oheň, který vzal nejenom tu oběť, ale i ten oltář sebou. Možná proto se taky říká Eliášův oheň. A prostě prorok Eliáš je mezi lidmi spojený s ohněm. Tak A potom si čteme, že Eliáš využil té situace a nechal popravit ty Baalovy a Ashtarotní proroky. Byl to celkem velký masakr. A řeklo by se, no tak země je očištěna od té modloslužby. Ale nebylo to tak. Když to král Achab řekl své manželce, tak jeho manželka řekla, vzkázala Eliášovi, to, co jsi udělal těm mým prorokům, tak to zítra já udělám s tebou. A Eliáš zdrhá, co může, den cesty do pouště a tam padne. A to je zase jedno takové poučení, že někdy za tím vrcholem se skrývá hodně hluboký pád. On byl vyčerpaný. Vemte si to, že celý den tam byl on jediný proti tisícovce lidí, kteří ho určitě nemohli mít moc v lásce. Teď celý národ okolo. A on spoléhal na Boha. Ale určitě, a možná vás to napadlo taky někdy, a co když Bůh nic, co když dopadnu stejně. Tak mě tady rozsápou na kousky. Pán Bůh se k němu přiznal. A pak je tam ještě, že utíkal před Achabem, to znamená, jako zkuste si to běžet, tu vzdálenost, co tam je napsaná. Bych padl daleko dřív a ještě to otočil a utíkal se schovat. A někdy po tom vrcholku, a to znáte, přichází pád. U nás se hodně mluví o vyhoření. Možná jste to už někdo zažili. Že vám vadí lidi, že vám vadí cokoliv. Že už nemáte radost z ničeho. A tohle je zajímavá lekce, jak to řešil Bůh. Když čtete ten příběh, a tím už budu končit, když čtete ten příběh, tak anděl vzbudil Eliáše a řekl mu, najez se. A pak ho nechal spát. Pak mu řekl, najez se ještě jednou. A potom v síle tady toho jídla a poslal ho na Oreb. 40 dní šel. Je to jeden ze zázraků, ale ono to má v Biblii nějaké souvislosti a podobnosti. Ale začátek nápravy, když člověk je opravdu vyčerpaný, psychicky i fyzicky, je sklidnit se a dát tělu to, co mu patří, to, co potřebuje. A pak šel na Boží horu Oreb. Od toho místa, kde byl, jsem si sledoval, je to asi 800 kilometrů. Šel tam 40 dní, takže si dal 20 denně. To nevypadá tak hrozně, ale běžte 40 dní bez jídla 20 kilometrů denně ve středomořských podmínkách. Myslím si, že slušný výkon. Víte, kde skončil? Skončil na Orebu v jeskyni, ve které byl před mnoha a mnoha lety Mojžíš. A setkával se tam s kým? Setkával se tam s Hospodinem. A Pán Bůh přišel a říká mu, Eliáši, co tady hledáš? A Eliáš to z něho musel vytrysknout. Bože, všecky pozabíjeli, já jsem poslední. Chtěl jsem ti vrátit národ, nezadařilo se. Totální frustrace. Ale je to zároveň i psychoterapie. Když člověk je vyčerpaný, tak to, co prožívá, musí ven. A zkusme na to pamatovat, až někdy budete mít takového člověka vedle sebe. Nechte ho vypovídat. I když z vašeho pohledu může povídat něco, co není pravda. Ono je to někdy potřeba. Prostě nechat to vylít. A pak se mu Bůh šel ukázat. A vzpomenete si, jak se mu ukázal. Bouře, oheň, zemětřesení a pak tichý, mírný vánek. Co svolával Eliáš na ten národ? Všecko to, co Bůh nebyl. A pak přišel Bůh a říká mu, Eliáši, takovýhle jsem já. A Pán Ježíš o sobě říká, že neuhasí kouřící len a nepřelomí třtinu, která už je nalomena. Prostě Bůh ve své podstatě se jeví hrozný, ale jedná mírně. A Eliáš ho nepochopil. Ale zároveň dává tomu Eliášovi další šanci. Říká mu, a teď máš práci. Teď tady povoláš svého nástupce a uděláš ještě toto, toto. A to už nebudu rozvádět. Takže když to zhrnu, co jsem si já vzal celý až a pokusil jsem se vám nějak předat. Bůh používá lidi, jako jsme my. A ti lidi nemusí být na to nějak připravovaní. Jenom tak mimo hru. Jak se jmenovali rodiče Eliáše? Slyším tady mumlání, já už špatně slyším, musíte nahlas, kdo chcete něco říct. Prosím? Jak to, že nevíme, teď máme celou Bibli. No já to nevím taky, já jsem to tam nenašel. Ne, protože když si čtete o prorocích, hodně často tam je syn toho, matka jeho byla ta, jo? Prostě buď to měli v rodě, nebo aspoň se vědělo, kde se na... Tady se objevil nějaký Eliáš, jenom bylo, se vědělo, že je přistěhovalec za Jordání. Z Giládu je to zhruba dnešní Jordánsko. Takže odnikud se vzal člověk, způsobil hospodářský kolaps království a ještě dělal takové věci. Tak to jenom tak mimochodem. Čili když Pán Bůh něco chce, tak i člověka, který na to není školený, který na to nemá rod, nemá na to vzdělání, dokáže použít k věcem, o kterých se vůbec netuší. Jedna lekce. Druhá. Církev a věřící lidi nejsou poplatní ani náboženským, ani světským vůdcům. Vždycky chtěli mít vládcové i kněží proroky na své straně. Protože lidi jim věřili. A Eliáš byl příkladem toho, jak jednali správní proroci. Krále tepal za to, že odvádí národ od Boha a kněze tam neměl, protože ty Jezábel vraždila, ale kdyby tam byli, tak jim říká, že se nestarají o to stádo, které jim Pán Bůh svěřil. Takže církev volá lidi zpět k Bohu a neslouží politickým režimům. A to jsme my. Třetí, horlivá služba Bohu bez znalosti a respektování Božího charakteru může někdy vést k fanatismu. Já nevím, jestli je to úplně správný výklad, ale nikde jsem v Biblii nečetl, že by Bůh řekl Eliášovi vyvraždit ty proroky, když je to nabíledni, to se tam nabízelo, ale výsledek to nemělo. Prostě to, že tam zůstala ta Jezábela, tak prostě tam nečteme, že by se ten národ odvrátil od těch bálů. To pokračovalo. A Eliáš to byl frustrovaný. A to je čtvrtá věc, že na druhé straně úspěchu se skrývá deprese a pochyby. A to bylo vidět na tom Eliášovi celkem markantně. Tak se toho nelekněte, když se vám to stane. I v Eliášově příběhu nacházíme, jakým způsobem s tím. Jestli máte přítele, vypovídejte mu to. Nebo někoho blízkého. Dejte tělu to, co potřebuje, odpočíňte si. A pak můžete dostat novou práci od Boha nebo od toho, kdo vás má rád. A to, co už jsem řekl na začátku, Bůh nemá limity. On není omezený jenom proto, že to nevidíme dál než do toho okamžiku, ve kterém jsme teď, tak nám to tak někdy může připadat. Tak buďte s Bohem a děkuji, že jste mi dali příležitost to i protáhnout dneska.